Jeden krásný zážitek ještě byl. V místní hospodě se slavilo s ruskými vojáky. Já jsem tam taky na chvíli zašel, oni mě tam ty vesničani někteří prosili, abych tam zůstal, že by jim chtěli něco říct a takhle. Tak jak jsem dovedl, tak jsem to přetlumočil. No a tam byl chlapec, no ten vypadal, že je jako já, nebo možná ještě mladší, že mě bylo tenkrát necelých 17. Tenhle ten chlapec vykládal, že byl na vojně jenom krátce, že ho vzali nějak cestou a líčil tu hrůzu ty války. A jen si vzpomínám, že pořád říká, tady vedle tebe jeden volá spasitele, druhej strašný, strašný. Já jsem mu potom vyvedl ven a říkal jsem, ale na to zapomeneš, na všecko. A teď on se takhle podíval. Tam svítilo slunce a říká, u nás to, že takové solniško. U nás je taky takovýhle sluníčko. Bylo vidět, jaký to je mladý kluk. No tak to jsou ty smíšené zážitky. Pak byl ještě jeden, ten je vůbec ze všeho snad nejhorší. My jsme tam samozřejmě, náš tatínek musel odevzdat flintu loveckou. Už někdy v roce 42 měl takzvanou hamarlesku. Musel to donést do Semil na Lantrát, ale my jsme měli dvě ty pušky. Ta byla stará, ta druhá, takzvaná Lefoška, já nevím, co Lefoš, asi francouzská výroba. To měl dědeček, když si na to byli jiný patrony a tak. Tu on neodevzdal, ale aby se nějak uchránil, taky zakopal pod mlad. A tak my jsme teď ji vykopali a protože ještě bylo pár patron, tak jsme to vzali a dali jsme to tam někomu. Čekalo se totiž tenkrát na konci vesnice, že zaútočí Volkssturm. To bylo tak hned za Jilemnicí, vlastně na konci Jilemnice už procházela protektorátní hranice a tam byla strážnice, kde byli němečtí vojáci. Když to tedy končilo ta válka, tak z Jilemnice se vybrala taková skupina s bílou lajkou říct těm Němcům, ať složej zbraně, že je konec. Oni tam už většinou byli takový invalidi nebo takový jako vojáci, kteří nemohli být na frontě. A představte si, oni toho parlamentáře, byl to populární místní kominík, zastřelili. No a tak samozřejmě se to všecko strašlivě zrevolucionizovalo. A v tu chvíli prostě přišla zpráva, že jde Volkssturm. Byla to chýra zřejmě. Ty Němci už neměli tu sílu. No ale my jsme tam leželi, nám to žilo ještě trošku připravo, jako že si hrajeme na vojáky. A tam byli ty dospělí chlapi s loveckýma flintama. No, nedošlo už k ničemu. Potom jsme teda se vydali do těch horských vesnic. Tam už si začali lidi zajišťovat, jak si chalupy, který si seberou a tak. To mě moc teda nenaplňovalo nějakým uspokojením. A ve Vítkovicích jsem zažil jednu věc. Nás kluků mladších tam bylo víc, protože jsme prostě neměli co dělat. Tam prostě se stalo, že tam prý u nějakého vesničana Němce našli loveckou zbraň a odsoudili ho k smrti. A tam nahoře, na stráni to takhle bylo, se konala ta poprava. A oni přišli dolů a scháněli z tyhle ty mladý kluky, kdo by šel do ty popravčí čety. Že tam je jedna patrona, která je slepá, že si z toho nemusí nic dělat. Jeden chlapec od nás, Rostok, tam šel. Já jsem utek domů. Pak jsem se dověděl, že to byl starý člověk a velitelem ty popravčí čety byl desátník. Všecko se začalo jaksi normalizovat. No a septima oktáva poslední dva roky byly ve znamení gymnázia v Jilemnici, kde jsme kdysi začali. Sešlo se nás už z toho houfu jenom 12. A myslím, že ještě to byli někteří cizí. 6 chlapců a 6 děvčat. Bylo to nečekaně radostné období v podstatě. Byli jsme samozřejmě plní optimismu a i tu školu jsme začali tak nějak brát hrozně vážně, vážit si toho. Gymnázium tehdy ještě nemělo k dispozici tu původní budovu, tak si vzpomínám, že jsme byli v takovém domě vedle kostela, kde jsme se střídali se švadlenkami. Ty švadlenky tam měly skříně zašupovací, kde měli takovou tu módu. Kluci tam lezli o přestávkách, nebo i u jednoho starého profesora. Tam jeden přespal a škrábal mu tam. Na stěnu to byly jako i ty lumpárny, co se dělají. A jinak tedy ten studentský život, který tam se rozvinul, byl neuvěřitelný. Taková nějaká zvláštní svěžest byla, ti studenti nějak zmoudřeli těmi zkušenostmi a těmi prožitky. Vrátili se nám do třídy 3, kteří ani do sekundy s námi už nemohli chodit, protože byli v zabraném území a buď dělali někde v továrně nebo u sedláku kydali hnoji. Tihleti 3 na jedné straně a na druhé straně my, kteří jsme přeci jenom měli to normální. A tak vznikl takový morální tlak dostat ty 3, aby prošli nahoru. Bylo to nesmírně těžké. Ku podivu dohonili tu látku z těch přírodovědných a technických oborů. Jeden dokonce pak vystudoval a byl inženýrem. Ale latina, francouzština, čeština, to byla hrůza. No a tak tito 3, kteří v tom jako bruslili, tak ty jsme měli na starosti až k maturitě. A snažili jsme se i u profesorů získat určitý pochopení pro to, které tam samozřejmě bylo, ale jaksi odsud až podsud. Profesorský sbor, to bylo zajímavé. Za protektorátu, když jsme byli v té sekundě, tak tam přišli dokonce vysokoškolští profesoři, protože neexistovalo už vysokoškolské vzdělání, takže jsme měli v sekundě na matematiku pana docenta Vyšína, který byl teda matematik a dělalo mu strašný potíž, že to srozumitelně těm hlavičkám vysvětlit. Po válce zase, septima oktáva, nebyl dorost akademický. Byly zavřené vysoké školy, nebyli mladí kantoři. A tak nastoupila stará garda. Skvělí profesoři, každý byl jiný, někdo to uměl podat, jiný ne, ale byly to většinou tedy charaktery. A na ně mám nesmrtelné vzpomínky, tak bych je rád připomněl. Byl tam profesor fyziky, který psal zároveň básně. Byl bohužel dost těžce nemocný. A přitom veselé nátury. Já jsem se rozhodl maturovat z fyziky, abych nemusel maturovat z matematiky nebo z něčeho jiného. Tenkrát on dal 90 otázek, které se vypracovaly, a bylo to komilfo, ale přitom to bylo zvládnutelné. Tento pan profesor Machač byl člověk, i který měl humor. Když přišel poprvé na fyziku, tak nám řekl, budeme probírat jednoduché stroje. A teď na melodii Hej Slované zaspíval páka klotka kolona hřídeli, nakloněná rovina. Hned jeden třídní šprýmař se zeptal, pane profesore, až budu zkoušený, můžu taky zpívat? Říká, školní řád nepředepisuje, jestli má žák odpovědat řeči vázané nebo zpívat. Příští hodinu se samozřejmě vyvolal, on zapěl. Mně z té fyziky i co si ještě v hlavě utkvělo. Velmi málo, ale je to jeho zásluha. Pak jsme měli profesora Tvrského také. člověka, o kterém ti, kteří ho neměli rádi, říkali, ten učil už za Rakouska. Ten nás proháněl fundamentálkami a punktacemi, tou státoprávní politikou za Rakouska. Dodnes to ovládám. Perfektně, nedávno jsem to svému jednomu vnukovi se snažil vyložit. Vynikající profesor, velký odborník, ale bohužel už trošku takový popleta, jak to bývalo někdy u klasických filologů. Pan profesor Pírko, který se přiženil do statku a musel teď na stará kolena po vyučování sedlačit. Pan profesor Pírko byl skvělý latinář. Můj kolega Daniel Kubát byl nejlepší latinář ve třídě a dostal Pírkovi skripta a poznámky z vysoké školy latinská a Daniel je odevzdal mé dceři, která vyštudovala taky klasickou filologii, takže na něj máme v rodině vzpomínku. Pan profesor Pírko všem byl jednou přinucen suplovat v hodinách dějepisu. A on to neovládal nějak. Tak nám to vypravoval trochu jako pohádku. Šlo myslím o nějaký starý slovanský dějiny. On tam mimo jiné říkal, jak tenkrát bylo nebezpečno na těch cestách. A že když žena toho starého Slovana chtěla látko na šaty, takže vzala vola a dovedla ho na trh. Výměný obchod. My jsme to samozřejmě naslouchali pobaveně. A teď zase třídní šprýmař se říká, pane profesore, když jste nám tak dojemně tady vyprávěl o těch starých Slovanech, jak oni obchodovali, měli oni už ruksaky, tak takováhle legrace tam taky byla. Ovšem, na druhé straně bylo to velice těžké, protože jiný kolega byl při jmenované latině, na kterou jsme měli v druhém roce pana profesora Kadlece, tak se tenkrát hodně probírali takzvané antické reálie, Saska, Groch, jak prostě Římané, Řekové žili a tak dále. Pan profesor Kadlec zkoušel velmi vlídně a zeptal se jednoho z těch, kteří přišli ze Sudet a který tedy s tou latinou těžce zápol. Čí synové byli Romulus a Remus? Správná odpověď zní ve stálky Rei Silvie a boha Marta. Kolega vedle, nejlepší latinář, mu napovídá dvakrát. Odpověď zněla Brazílie a Bonaparte. Je skoro neuvěřitelné, jak brzo se v té naší Lemnici rozvinul i studentský kulturní život. Tam například studenti si zvykli korzovat ve skupinkách po náměstí. A protože šlo o tu dobu, kdy se jaksi bojovalo o charakter republiky, tak tam už byly i ty silné politické protiklady. Já jsem se spíš soustředoval na práci kulturní. Podařilo se nám tenkrát, a byla to zásluha některých profesorů, zejména profesora Václava, který vlastně se zasloužil o to, že jsem šel studovat to, co jsem šel studovat. To byl nadšenec spíš než profesorského, takového uměleckého charakteru, který třeba o knihách řekl, tak jsem si pochutnal. A měl dva autory, které nesmírně miloval a znal. To byl Karel Čapek a Jan Neruda. Já jsem s ním trávil dlouhé hodiny v místní knihovně, kantorské, profesorské. A mluvili jsme o všem možném a taky jsem jaksi dostal tenkrát odvahu vzít tu špero do ruky a vypracoval jsem jakýsi přehled české literární kritiky. Já jsem se zabýval teda hlavně historií literatury. protože jsem v té době úplně podlehl FX Šaldovi. To pro mě byl Bůh. A já jsem se tenkrát rozhodl napsat nějakou práci, takový přehled české literární kritiky, jak jsem to měl vyčtené ze všeho možného. No a tam je věnována samozřejmě největší část Šaldovi a potom jsem tam vyzvedl i krátce Václava Černého, s kterým jsem se vlastně seznámil přes kritický měsíčník. My jsme tenkrát zřídili takovou malou čítárnu časopisů, kde ten kritický měsíčník byl a mě to uchvátilo, takový ten jeho osobní, osobitý socialismus a tyto věci. No a profesor Václav tedy ode mě jednoho dne dostal práci o 70 a několika stranách. Jmenovalo se to Slova ohněm kalená, teda patetické. Dodnes jsem tu věc, leží to někde v mém rodišti, tam na dně, nemám odvahu si to sám přece otevřít. Jak. Jenomže pan profesor to kvitoval, pochválil mě to a dokonce mi dal na maturitní vysvědčení napsat nějak, že jsem překročil požadavky osnov, já nevím, střední školy. Tak to takovou ostudu jsem si udělal. Ale jednu věc to mělo ještě významnou, tahle ta prácička, kde byla teda různá jména, tak tam je také 5 řádků, asi možná, nevím, možná 6, možná 8, o Bedřichu Fučíkovi a mém budoucím tchánovi teda. To je taková zvláštní náhoda. Profesor Václav tedy byl tím, kdo mě nějak vnitřně inspiroval. On mi to sám ani nedoporučoval, ale inspiroval mě k tomu, abych se rozhodl k této cestě. No a jinak tedy. Jsme v té čítárně a kolem ní vyvinuli značnou kulturní aktivitu. Dali jsme například dohromady takové divadelní pásmo, jak se co dělá, anebo několik recitačních večerů, většinou satiricky zaměřených. I ta třída pod námi, tam bylo několik talentovaných lidí, kteří proto měli smysl. Ještě jsem zapomněl říci, že v tom kritickém měsíčníku jsem tehdy poprvé narazil na jméno Franz Kafka, které se stalo pak mým vlastně životním tématem. Ta Jilemnice, tam já jsem měl vždycky určité těžkosti, protože jsem dojížděl domů a tak dále, ale věnoval jsem se současně velice mnoho kultuře ve své rodné obci, kde teda nás bylo několik studentů, vesměs jsme si velmi dobře rozuměli, já jsem tam byl knihovníkem obecní knihovny, měli jsme spoustu zájemců, dovedli jsme lidi pro to zaujmout, vybírat knížky pro ty sedláky, pro děvčata, pro nějaké penzisty a tak dále. A abychom mohli co nejlépe tu knihovnu obstarávat, tak jsme pořádali tancovačky. A výnos těch tanečních zábav, za to jsme nakupovali knížky. Kolem toho celého se rozvinula aktivita i na místním divadle, protože v témž domě, v obecním domě, byl sál Sokolovny s jevištěm, s podiem, tak že jsme tehdy už začali i dělat takové věci dneska neuskutečnitelné v době televize. My jsme tam hráli jednak hry nějaké, ale spíš taková ta recitační pásma. Tam byl večer ze Svatopluka Čecha a bylo skoro plno. Jednou v době ohrožení republiky, nějak jsem to nazval zpěv rodné zemi, pod horou báseň a všechno možné. No a zároveň s tím, že jsme aktivizovali trochu místní ochotníky, kde byli někteří vynikající lidé, byl tam úředník nějakého toho národního výboru, který měl režisérský talent. Nebo tam byl zubař, který vyloženě vášnivě dělal scénografii. No a já jsem byl takový ten poskok a už občas jsem taky něco zrežíroval, tak my jsme například hráli Lakomce, hráli jsme Matku čapkou. Tam jsem dokonce já hrál toho posledního syna Tonyho. Já jsem teda absolutní antiherec, já jsem to asi deklamoval, ale jako matka byla skvělá herečka. Myslím, ta mohla i na nějakém oblastním divadle existovat. Ze sousední vesnice paní Vášnivá Sokolka. A já si vzpomínám, že tam v té poslední scéně, kdy ta matka odevzdává tomu Tonymu pušku, tak ona mě tak vzala takhle za ruce. To byl takový stík, že jsem měl modřiny, čili to bylo podle Stanislavského na 100%. No a na toho Lakomce my jsme se vypravili do Prahy a ve Stavovském divadle jsme viděli herce Neumanna v téhle roli. No a hned kolik nápadů, ten scénograf a tak dále. Čili bylo to svým způsobem moc hezké, ovšem na druhou stranu to byly věci neuvěřitelné, protože v té době ochotníci tam předváděli věci, to dneska by teda Lábus by jim to záviděl. I v té matce se stalo, že jak hraje ten Kornel s tím druhým, jak hrají šachy, tak prostě ten herec, to byl takový nádražní nějaký zřízenec, tak prostě kopnul takhle do toho stojanu, kde to bylo, ono to spadlo a on odříkával dál roli táhni, takové ty drobnosti, ovšem to nic nebylo proti tomu, že už před námi tam hráli ochotníci. Nás byly dvě skupiny ochotníků, sokolská a katolická. Ty sokolové byly trochu jako kulturně vejš a tam ty zase byly takový nějaký upřímnější. Se tam hrála taky hra, která se jmenovala Bartova pomsta a tam se stalo to, že někdy v druhém jednání všichni vlezou do postelí, teď oni zapomněli roli. A ten kostelník, který dělal stahovače opony, tak když tak dlouho nic, tak šel a stáhnul oponu. A lidi šli domů a říkali, ale safra, jak ten kus vlastně skončil. Tak to byly takové ty historky z toho celého, ale co jsme dělali my, tak jsme dělali s vášnivým zaujetím a co mě těšilo, že to nebyli jenom studenti nebo nějaký, že spoustu učňů jsme získali, nebo děvčat se základním vzděláním. Já jsem se tenkrát trošičku inspiroval E.F. Buriánem, tím voice bandem, tak jsme to tak dělali. A lidi to poslouchali. Dneska mě to zní neuvěřitelně. Samozřejmě, že kdybych tam seděl, tak bych asi omdlel, ale zní to neuvěřitelně, protože tenkrát tam bylo v té vsi 7 hospod. Všechny se uživili, on většinou hospoda byla vždycky spojena s nějakým krámem. Že? Ale třeba v sobotu taková ta centrální hospoda, tak tam byly štamgasti, obsazený stoly, tam seděl i starosta, pan farář a tak dále. A tadyhle seděly zase skupinky sportovců a tak dále. Byla to družná zábava a všecko to mělo své publikum. Dneska ta vesnice bohužel zkvétá po určitých stránkách, ale ta kultura to je. No ale to sem nepatří. No. Ještě jednu věc bych rád řekl. V Jilemnici byl pro mě velkou takovou oázou nebo asilem. Bylo knihkupectví, malé knihkupectví pana Skřivana. Já jsem tenkrát peníze neměl a málo kdo zná. A tak jsme chodili k tomu panu Skřivanovi, kde jsme si jako ty knihy prohlíželi. On nám tam dokonce dal židli, že jsme se mohli posadit. A já jsem zažil i to, že mě uvařil čaj. Já jsem mu řekl, pane Skřivan, až budu mít peníze, tak to se nepodařilo, protože jsem tam nezůstal, ale podařila se jedna věc. Když jsem potom byl v Odeonu, a měl jsem možnost, jak byly takové ty všelijaké dny, to organizovalo ROH nebo kdo, zasloužilý, tak byl taky zasloužilý knihkupec. A já jsem nikdy tyhle věci nebral nějak jako za svou věc. Ale tohle, když jsem to četl, že to je vyhlášeno, tak jsem navrh toho pana Skřivana, na vzorného knihkupce a napsal jsem o něm něco. Poslal jsem to na ministerstvo, kde jsem měl přítele Petra Koutného. A ten pan Skřivan to dostal. On přijel strémovaný, slavnostně oblečený a seděli jsme v tom malostranském paláci, myslím, že to byl Palfi. A on prostě slzel. Když to dostal, tak jsem mu řekl, tak tohle je za ten ušlej zisk.